Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy apreli hepdeniň anyna üne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ukraina yurtda dowam edýän konflikte siýasy çögüt tapmak üçin ilk bilen yurdun gündoğrunda separatistler bilen okatyşy betetmek baradaky ýalaşy güýçlendirmeli diýer.
Unfortunately, almost two and a half years, we haven't been able to resolve it, and I believe that the key to all problem.
Owansanyň resmileri yurdun demiradygynda dowam edýän harwa operasiýalarda ýüzlerçe söwüşçüniň öldürilendigini aýdýarlar. Dubai'de Türkmen sanlı gıydı alıp açmakta ve öldürmekte ayıplanan Özbek rayeti Suud'dan mühletinden ön koyu verilmeğini soruyor.
Hakkına tutulan Özbekistan'da zinanın gizlenen yerini anıklayıp onu uğurlamağa sinanışın vaktinde boynunu döktür.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlarını da eşitirip, sizi Türkmen sanlaki iyi şertleri kanaatlandırıyor mu diyen forumunuza okuyucularımızın kalların tetvirleri esasında tayyarlan mağlumatımız dikkatinizi hödürler. Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Ukraina Birleşen Milletler Guramasının gengeşine yurdun gündoğrunda 2 yıl veri devam ediyen konfliktin sonuna yetmek doğrusunda siyasi öngü gidişlik kazanılmadan ön separatistler bilen okatışı besetmek varadaki ılalaşın güçlendirilmelidigini aytdı. Ukrainanın daşary işler ministrinin ornvasarı Vadim Pristayko son kaylarda artan yoğudluktan son şöpdenin ahirinde bellenecek pravoslavların pasha bayramçılığının parahatçılığın güçlenmeğine mümkünçülük dörütmeğe mümkün deydi. Eger biz şu mesele bilen başlap bilsek, sonra biz harbi güýçler çykarmak we beýleki problemalary çözmek barada öňe güýçlük gadanyp bilersip, 28-nji aprelde Pristayko Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşini aýtdy. Bu geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň Ukraina babatynda geçiren ilkinji geňeşidir. Ukraina Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşinde ýurdun gündoğrundaky Donetsk regionunda okatyşy besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagyny maslap etmek soradı. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık uramasının gödökçüleri Ukrayna'nın gündoğrundaki çakmışıkların son kayıptelerde aladı dörü diyen derece yetendiğini aydiyaları. 29-njy aprelde Iranlar Tehranyň parlamentiniň düdümünü kesýetlejek parlament saýlawlarynyň ikinji tapyrynda ses berýärler. Häzirki wagt Iranyň parlamentinde hiç bir partiýa esasy köplügi eýlemeýär. Bu saýlawlarda 17 million golaý adam ses berýär we onuň ilkinji netijeleri 29-njy aprel gejesi mälim edilýär. Iranda 26-njy fevralda geçirilen parlament saýlawlarynyň ilkinji tapyrynda prezident Hasan Rohaniň aram we merkezçi ýaranlary ul üstünlük kazanıptılar. Emaolar parlamentte esası köplüğü eğilmekte şovsuz olupdılar. Rohaniyenin fevral ayında kazanan şovluğu onun şuyulun yanvar ayında dünyanın en kuvatlı 6 yurdu bilen bağlaşan yadro ulağlaşı neticesinde İran'a karşı halkarı sanktalarının yatırılma doğrusunda kazanan üstünlüğü bilen bağlaştırılıptı. Rohani şol üstünlüğü parlament saylovlarının ikinci tapırında hem kazanma umid ediyar. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisi Jenewada çykyş edip Siriýanyň armiýasynyň Islam döwleti atly toporyň Deir ez-Zor we Raqqa şäherindäki söwüşçilerini garşy hüjümleri amala aşyrmaga taýýarlyk görýändigini aýtdy. 29-njy aprelde Ortiýetiň RIA habar agentligine beren maglumatynda Aleksey Baradavkin Rus howa güýçleriniň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady ygrarly güýçler tarapyndan amala aşyryljak guriýer kampaniýasyny howadan goldajakdygyny belli. Siriýanyň armiýasy ençe mehepde dowam eden çakmyşyklardan we Ortiýetiň howa darbalarından soň 27-nji martda Palmira şäherini Islam döwleti atly toporyň söwüşçilerinden iýdin aldy. 29-njy aprelde Demirady Koreýa Birleşen Ştatlaryň raýatyny içalçylykda we döwlete ziýan berji iş etmekde aýplap 10 ýyl agyr türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu 2016-njy ýylda Demirady Koreýa tarapyndan türme tutsaglygyna hökm edilen 2-nji amerikan raýatydyr. Kim Dong-chul geçen ýylyň oktýabr aýynda Rason şäherinde tutsag edilipdi. Şu ýylyň mart aýynda Pyongyanyň döwlet medpuatynda görkezilen şekillerde Kim Demirady Koreýanyň häkimetini agdarmak üçin özüni Gunorta Koreyanın aң toğulluğunun resmiler bilen xizmattaşlıq ve dildüşük edendigin aytdı. Şeylede kim Demiradı Koreyalların arasında dini yayratmağa sinanşandığını hem sözünün üstüne koştu. Demiradı Koreyada dini yayratmak cinayet hasaplanyar. Demiradı Koreya tarafından tutsa edilip özünün günahlı dini boyun alan daşarı yurtur ayetleri azatlığı koyverlerinden son özlerinin muğa mecbur edilendiğin aydiyaları. İran hakimiyetleri düyüvü Katar'da yerleşen Al Jazeera televiziyonu ulğumunu yurtta metevarı yoğudluğu öcüktürmekte ayıplab, onun Bağdat'taki idarasını yaptılar. İran Aratnaşık ve Meyze Komisyeti Al Jazeera ulğumunu hatur edip ödünün 24. Mart'ta kavul eden kararına layıklıktı. İdaranın lisenziyasını yatırıyandığını haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatini de yitirin. Men Səhra. Biz öz gepleşimimizi devam ettiriyoruz.